Sjöndi kafli. Drottinn sagði við Nóa. Gakktu inn í örkina og allt þitt fólk, því að í mínum augum ert þú eini réttláti maðurinn af þessari kynslóð. Taktu til þín sjö og sjö, karldýr og kvendýr af öllum hreinum dýrum, en við tvö og tvö af þeim sem ekki eru hrein, karldýr og kvendýr, og einnig sjö og sjö karlkyns og kvenkyns af fuglum himins til þess að viðhalda lífstofni á allri jörðinni. Að sjö dögum liðnum mun ég láta rigna á jörðina í 40 daga og 40 nætur og afmá af jörðinni sérhverja lifandi veru sem ég hef skapað. Og Nói gerði allt eins og drottinn bauð honum. Nói var 600 ára þegar vatnsflóðið stiftist yfir jörðina. Nú gengur Nói, synir hans, kona hans og tengdadætur með honum inn í örkina undan vatnsflóðinu. Tvennt og tvennt, karlkyns og kvenkyns af hreinum og óhreinum dýrum, fuglum og öllum skriðdýrum jarðar gekk í örkina til Nóa eins og Guð hafði boðið honum. Og að liðnum sjö dögum stiftist vatnsflóðið yfir jörðina. Á 17. degi annars mánaðar á 600. aldurs ári Nóa, þann dag brutust fram allar uppsprettur hins mikla djúps og flóðgáttir himinsins opnuðust. Það rigndi á jörðina í 40 daga og 40 nætur. Einmitt þann dag gengur Nói, Sem, Kam og Jafet, synir Nóa og kona Nóa, ásamt þremur tengdadætrum hans í örkina, þau og öll dýr merkurunar eftir sínum tegundum, allur búfénaður eftir sínum tegundum og öll skriðdýr jarðar eftir sínum tegundum, allir fuglar eftir sínum tegundum og allt það sem flogið gat og vængi hafði. Þau komi í örkina til Nóa tvö og tvö öll dýr sem lífsanda drógu. Þau sem inngengu voru karlkyns og kvenkyns af öllum dýrum eins og Guð hafði boðið Nóa. Og drottinn lokaði á eftir honum. Flóðið stóð í 40 daga á jörðinni og vötnin jökust og lyftu örkinni svo hún hófst hátt yfir jörðina. Vötnin mögnuðust og jökust stórum á jörðinni en örkin flaut á vatninu. Vötnin uxu enn á jörðinu og huldu öll hinn háu fjöll sem eru undir himninum. Vötnin stigu enn um 15 álnir og huldu öll fjöll. Þá fórust öll dýr sem hreyfast á jörðinni, fuglar, búfénaður, dýr merkurinnar og allt sem jörðin er kvik af og mannkyn allt. Allt sem lífsanda dró, allt sem var á þurru landi, dó. Allt líf á jörðinni var afmáð, bæði menn og dýr, skriðdýr og fuglar himins. Þau voru máð af jörðinni. En Nói varð einn eftir og þau sem með honum voru í örkinni. Vötnin mögnuðust á jörðinni í 150 daga.